แง่คิดจากหนังตอนสองคำตอบจากดังตรินรักแท้มีจริงคนที่เสียสละอย่างยิ่งใหญ่นั่นแหละค่ะถึงจะมีสิทธิ์ได้พบรักแท้ที่ยิ่งใหญ่หลายคนคงแปลกใจหากบอกว่าคุณดังตรินมีหนังรักในดวงใจเพราะภาพของคุณดังตรินที่คนส่วนใหญ่เข้าใจกันนั้นคือนักเขียนงานธรรมะเต็มตัวบางคนคิดว่าธรรมะน่าจะเดินคนละเส้นทางกับความรักทั้งที่แท้จริงแล้วธรรมะครอบคลุมทุกสิ่งไม่เว้นกระทั่งความรักนิตยสารชีสมาร์ทได้สัมภาษณ์คุณดังตรินเกี่ยวกับหนังรักในดวงใจเอาไว้ซึ่งน่าจะทำให้ผู้อ่านได้เห็นแง่มุมความรักผ่านสายตาของนักเขียนผู้เผยพระธรรมะท่านนี้ได้ชัดเจนกว่าเดิมค่ะบก.ได้ถามไว้ว่าในบทนำของหนังสือเล่มใหม่ของคุณดังตรินคือรักแท้มีจริงได้กล่าวถึงหนังชุดทวายไลท์โซนตอน To See the Invisible Man เพิ่งทราบว่าคุณดังตรินมีมุมมองแบบนี้เหมือนกันเห็นเคยแต่เขียนเกี่ยวกับธรรมะซึ่งคุณดังตรินก็ได้ตอบไว้ว่าผมโตขึ้นมาในเมืองไม่ได้อยู่ในวัดตั้งแต่เป็นเนนน้อยฉะนั้นอย่าแปลกใจเลยครับถ้าผมจะมีมุมมองไม่ต่างจากคนธรรมดาทั่วไปที่ใช้ชีวิตคารวาสมาแต่อ้อนแต่ออกและความจริงผมก็เขียนเรื่องเกี่ยวกับความรักไว้เยอะเหมือนกันทั้งนวนิยายทั้งเรื่องสั้นทั้งบทความทั้งถามตอบลองไปอ่านได้ฟรีที่เว็บดังตรีน .com ถ้ารวมๆแล้วน้ำหนักเกี่ยวกับความรักคงไม่น้อยกว่าประเด็นอื่นแน่นอนเมื่อพูดถึงความรักผมจะชื่นชอบเรื่องที่ก่อให้เกิดแรงบันดาลใจในการเสียสละอย่างน่าเทิดทูนอย่างเช่น To See the Invisible Man ที่ผมเขียนถึงในบทนำของรักแท้มีจริงนั้นดูครั้งเดียวตั้งแต่ครั้งเป็นวัยรุ่นแต่ฝังจำได้ตลอดชีวิตวันนี้คนรุ่นใหม่โชคดีที่ดูได้ฟรีจาก youtube.com ผมเห็นว่าถ้าไม่ช่วยประชาสัมพันธ์ให้รู้จักกันกว้างๆก็คงจะน่าเสียดายมากตอนจบของเรื่องนี้อาจทำให้คุณรู้สึกราวกับได้รู้จักนาทีของการยอมเสียสละที่ยิ่งใหญ่ด้วยตนเองหลายคนอาจบอกตัวเองว่ารสชาติของการได้ช่วยคนแปลกหน้าซึ่งเหมือนกำลังจะจมน้ำตายเป็นอย่างนี้เองมันดีเหมือนกันนะเราน่าจะมีโอกาสทำและทำได้อย่างพระเอกบ้างคนที่เสียสละอย่างยิ่งใหญ่นั่นแหละครับถึงจะมีสิทธิ์ได้พบรักแท้ที่ยิ่งใหญ่ปกติคนเราเห็นแก่ตัวเรียกร้องว่าจะเอาอยากพบคนจริงใจอยากได้คนที่ยอมตายแทนเราได้แต่เราลืมให้ใจจริงแล้วก็ไม่มีแก่ใจแม้กระทั่งจะสละความสุขส่วนตัวเล็กๆน้อยๆไปช่วยใครคนส่วนใหญ่ถึงรู้จักแต่รักเก๋ในใจตนไปทั้งชีวิตต่อเมื่อคุณพบเห็นตัวอย่างของการหยิบยื่นความรักที่ยิ่งใหญ่ให้กับคนอื่นก่อนรู้ซึ้งเข้าไปในรสชาติของการเสียสละว่าแตกต่างจากรสชาติของความเห็นแก่ตัวเพียงใดคุณถึงตระหนักว่ารักแท้ต้องเริ่มรินมาจากใจคุณเองลิ้มรสเองไม่ใช่เริ่มจากการปรากฏตัวของใครอื่นข้างนอกหนังเรื่อง To See the Invisible Man เหนี่ยวนำเราให้เข้าใจชัดด้วยการเปรียบเทียบตัวตนเดิมกับตัวตนใหม่ของพระเอกที่เดิมแสนเลวเห็นแก่ตัวจัดแล้วกลับเปลี่ยนเป็นพ่อพระผู้แสนกรุณาโดยแสดงให้ดูอย่างน่าเชื่อถือว่าเป็นไปได้อย่างไรนั่นแหละแรงบันดาลใจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่คุณอาจได้จากหนังผมลองสืบดูจาก Google พบว่าตอนนี้มีคนไทยเอา To See the Invisible Man ไปพูดถึงกันเยอะก็ดีนะครับช่วยกันเผยแพร่เรื่องดีๆที่ไม่น่าถูกลืมให้กว้างออกไปผู้คนจะได้มีเวลาสักนาทีที่นึกอยากเลิกคิดถึงแต่ตัวเองกัน นอกจากนี้บก.ยังได้ถามต่อไปว่าอยากให้คุณดังตรินพูดถึง5หนังรักในดวงใจซึ่งคุณดังตรินก็ตอบไว้ว่าขอพูดแบบสรณัยแค่เรื่องเดียวก็แล้วกันเอาที่เพิ่งดูล่าสุดเป็นหนังสั้นที่ทำเป็นมิวสิกวิดีโอของเกาหลีซึ่งชาวเน็ตนำมาฟอร์เวิร์ดกันมากไทยเราหลายคนคงเคยผ่านตามาแล้วแต่อีกหลายคนอาจจะยังไม่เคยเห็นวันนี้ผมก็ขอนำมาแนะนำให้ทราบกันอีกทีนักแสดงและผู้กำกับหนังสั้นเรื่องนี้เก่งมากเล่าเรื่องที่น่าจะเป็นนิยายขนาดยาวให้จบได้ภายในเวลาเพียงไม่กี่นาทีดูแล้วรู้ที่มาที่ไปตั้งแต่ต้นจนจบแบบไม่ขาดตอนแล้วก็มีแรงปะทะในตอนท้ายที่หนักหน่วงน้อยคนดูแล้วไม่อึ้งส่วนใหญ่ผมว่าน่าจะร้องไห้กันระงมหนังสั้นเรื่องนี้ชื่อว่า I Am Woman เป็นของเกาหลีถ่ายทำเพื่อนำมาประกอบเพลง Because I'm a Girl มีคนแปลจากภาษาเกาหลีไว้ประมาณว่าเพราะฉันเป็นผู้หญิงจึงไม่เข้าใจผู้ชายในโลกนี้พวกเขาต้องการคุณแต่หลังจากนั้นก็จากคุณไปเพลงนี้เป็นซิงเกิลแรกของวง KISS ในปี2002หากมีแต่ตัวเพลงอย่างเดียวคงไม่มีใครจดจำแล้วก็อาจจะไม่เป็นที่รู้จักด้วยซ้ำแต่เพราะหนังสั้นประกอบเพลงได้สร้างปรากฏการณ์อันเป็นปาฏิหาริย์หนุนตัวเพลงให้ขึ้นอันดับท็อปฮิตติดชาร์ตอย่างรวดเร็วนั่นเพราะใครได้ดูเมโลดราม่าเรื่องนี้แล้วจะเหมือนเจอมนต์ขลังเป็นต้องอยากส่งต่อหรืออยากให้เพื่อนๆได้ดูตามและสมัยนี้อินเทอร์เน็ตก็ทำให้ง่ายกับการส่งลิงก์ถึงคนที่อยากให้ดูตามเราจึงไม่แปลกที่ I Am Woman จะแพร่กระจายไปทั่วโลกราวกับไฟลามทุ่งพระเอกเป็นตากล้องถ่ายแบบชื่อดังแล้วก็ชอบแข่งมอเตอร์ไซค์เป็นชีวิตจิตใจส่วนนางเอกเป็นช่างทำผมอยู่ในร้านแห่งหนึ่งเริ่มเรื่องขึ้นมาพระเอกกำลังถ่ายรูปนางแบบบนทางสาธารณะนางเอกโผล่มาจากไหนไม่ทราบผ่าเข้ามาตอนพระเอกลั่นชัตเตอร์พอดีจึงแทนที่จะได้รูปนางแบบเลยกลายเป็นติดรูปนางเอกมาเต็มๆหน้านางเอกขอโทษขอโพยตามมารยาทก่อนจะเดินจากไปแบบทิ้งประกายปิ๊งๆไว้พองามพระเอกไม่ว่าอะไรพอทำงานเสร็จก็กลับสตูดิโอล้างรูปซึ่งได้มาโดยบังเอิญแล้วเมียงมองเหมือนจะคิดประมาณว่าเออสวยแฮะแม่คนนี้ต่างคนต่างใช้ชีวิตแล้ววันแห่งความบังเอิญก็มาถึงอีกครั้งนางเอกกำลังเป่าผมให้ลูกค้ารายหนึ่งอยู่ดีๆก็เห็นเงาในกระจกว่าพระเอกนั่งซวบลงที่เบื้องหลังกำลังก้มหน้าก้มตารอสระผมนางเอกเห็นเช่นนั้นก็เอียงหน้าอมยิ้มเหมือนจะคิดประมาณว่าอ้าวตาคนนี้นี่หว่าพอพระเอกนอนหลับตาให้ช่างของตนสระผมนางเอกก็สวมรอยอาสาเพื่อนว่าจะสระให้ลูกค้าเองพอพระเอกโผล่หัวขึ้นมาเจอหน้าก็เลยกลายเป็นจุดเริ่มต้นของการทำความรู้จักและคบหาแน่นอนทั้งสองคนสนิทสนมและกลายเป็นแฟนกันอย่างรวดเร็วพระเอกพบว่านางเอกถ่ายรูปขึ้นกล้องเขามีความสุขกับการได้เธอเป็นนางแบบสมัครเล่นมากนอกจากถ่ายรูปแล้วเขายังพาเธอไปรู้จักกับสนามแข่งมอเตอร์ไซค์มันเป็นแหล่งโปรดของตนอีกด้วยวันหนึ่งพระเอกเทน้ำยาล้างกระดาษลงถาดแล้วลืมปิดฝาเพราะระหว่างนั้นนางเอกโทรศัพท์มาเรียกให้ไปรับเธอเขาวางกระป๋องที่ไม่ปิดฝานั้นไว้บนชั้นเหนือศีรษะแล้วก็ไม่ได้นึกถึงมันอีกเลยหารู้ไม่ว่านั่นจะเป็นต้นเหตุของเรื่องใหญ่ในเวลาต่อมาโชคชะตาสั่งให้นางเอกเข้ามาที่สตูดิโอของพระเอก และมีเหตุให้ต้องหยิบของบนชั้นสูงแต่เจ้ากรรมของชิ้นนั้นอยู่ชิดกับกระป๋องน้ำยาล้างกระดาษนิ้วของเธอไปโดนกระป๋องส่งผลให้มันหล่นใส่น้ำยาหกราดลงบนใบหน้าของเธอเต็มๆทายสิครับว่าผู้หญิงผิวบางๆเจอน้ำยาล้างกระดาษสาดเข้าเต็มหน้าจะเกิดอะไรขึ้นตัวหนังบอกว่านางเอกถูกนำตัวเข้าโรงพยาบาลส่วนพระเอกกลับมานั่งปากระป๋องเจ้ากรรมใส่ผนังด้วยสีหน้าเจ็บปวดแล้ววันต่อมาก็ไปขี่มอเตอร์ไซค์ที่สนามแข่งราวกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นจะสะดุดตาหน่อยก็ตรงที่ตอนท้ายหลังขี่เสร็จแทนที่พระเอกจะเก็บกุญแจใส่กระเป๋ากลับมอบให้ใครคนหนึ่งราวกับจะยกมอเตอร์ไซค์ BMW ของตนให้โดยไม่คิดจะกลับมาใช้มันอีกแล้วฉากถัดมาฉายให้เห็นว่านางเอกได้รับการเยียวยารักษาตาจนคืนดีดังเดิมแต่พอลืมตาขึ้นมองโลกเธอก็พบว่าไม่มีพระเอกอยู่ในที่ที่เธอจะหาได้อีกเลยเขาจากไปฝากคนอื่นบอกลาหนำซ้ำยังทำร้ายจิตใจด้วยการฉีกรูปคู่ที่เธอบรรจงสร้างขึ้นจนเหลือแต่เธอยื่นหน้าจมพิษอากาศว่างอยู่ตามลำพังแน่นอนเธอร้องไห้เสียใจไม่ทราบจะไปตามหาเขาที่ไหนกระทั่งตาฝาดมองเห็นคนอื่นในเงากระจกว่าเป็นเขาและแล้วนางเอกก็ต้องพบกับความประหลาดใจเมื่อมีคนนำนิตยสารยานยนต์มาให้โดยที่นางแบบปกนิตยสารฉบับนั้นคือเธอนั่นเองปกนั้นเตือนให้เธอนึกถึงวันเวลาที่ติดตามเขามายังสนามแข่งมอเตอร์ไซค์จึงกลับไปที่สนามแห่งนั้นอีกครั้งด้วยอาการเดินแกว่งกระเป๋าอย่างเดียวดายแต่ขณะเมียงมองไปรอบสนามนั่นเองเธอก็ต้องตะลึงงันอย่างไม่เชื่อสายตาเมื่อเห็นพระเอกนั่งอยู่ที่ขอบสนามตามลำพังและกำลังปาบอลให้หมาวิ่งไปคาบเล่นโดยไม่มีท่าทีรับรู้เลยว่าเธออยู่ที่นั่นและกำลังทอดเท้าหาเขาใกล้เข้ามาทุกทีเขาใส่แว่นดำนั่นพอจะบอกอะไรเธอได้รางๆทำให้เธอจดๆจ้องๆและขาดเกินกว่าจะเอ่ยทักจังหวะอันเชื่องช้านั่นเองสายลมที่ผ่านมาได้พัดรูปใบหนึ่งจากข้างกายเขาปลิวตกลงมาสู่พื้นแทบเท้าเธอและเมื่อเก็บมันขึ้นมาดูทันทีนั้นเธอก็ต้องปิดปากกลั้นสะอื้นเมื่อพบว่าเป็นรูปแรกที่เขาถ่ายเธอไว้ได้โดยบังเอิญซึ่งแสดงให้เห็นว่าเธออยู่ในใจเขาตั้งแต่แรกพบและไม่เคยที่จะอยากทิ้งเธอไปไหนแม้ในยามตาบอดสนิทพระเอกคลำหารูปข้างกายเมื่อไม่พบก็เอะใจอย่างนึกรู้ว่าคงถูกลมหอบไปตกที่ไหนซะแล้วหนังเปิดเผยภาพพระเอกนอนคู่กับนางเอกในห้องผ่าตัดแสดงให้เห็นว่าเขาสละแก้วตาให้กับเธอเป็นการแอบทำโดยไม่ต้องรอคำยินยอมแล้วก็หายตัวไปแบบตั้งใจจากลาชั่วนิรันดร์เหมือนไม่ต้องการให้เธอล่วงรู้กระทั่งว่าแก้วตาที่เธอใช้มองโลกอยู่นั้นเป็นของเขาหาใช่สมบัติเดิมของเธอเองฉากสุดท้ายนางเอกยื่นรูปคืนให้กับพระเอกโดยไม่ปริปากส่งเสียงใดๆซึ่งเขาก็รับมาด้วยอาการค้อมศีรษะขอบคุณแล้วค่อยๆเดินจากไปโดยไม่มีทางรู้ได้ด้วยสัมผัสใดๆเลยว่าผู้หญิงในรูปกำลังยืนปิดหน้าร้องไห้อยู่ตรงนั้นทั้งตัวแสดงทั้งความสามารถของผู้กำกับและทั้งฝีมือการตัดต่อรวมกันบีบคั้นให้เราเข้าถึงคำว่าเสียสละอย่างเต็มตื้นผมยกให้เป็นหนังรักในดวงใจโดยไม่ลังเลครับมันทำให้พวกเรารู้ว่าหนังรักดีๆเพียงเรื่องเดียวอาจก่อให้เกิดกำลังใจที่จะมองโลกในแง่ดีหรือรู้สึกว่า เป็นคนดีขึ้นนิดนึงมันมีค่ามากกว่าดูหนังรักที่ไร้สตินับร้อยเรื่องรวมกันบทความจากนิตยสารธรรมะใกล้ตัวฉบับที่58คอลัมน์แง่คิดจากหนังอ่านโดยอาทิตย์ธีระวงศ์กิจ